Ovo je Radio Slobodna Evropa. Dobar dan, poštovani slušaoci. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Elšani i Jasna Vukićević. Trump bio na bezbjednom tokom pucnjave u njegovoj blizini na Floridi, saopštila tajna služba. Evropska unija pozdravila zahtjev Vučića o povratku Srba u kosovske institucije. Zarobljeni tenk bivše JNA postavljen kao spomenik kod Sarajevske gimnazije. Više od pola miliona prijava za azil u Evropskoj uniji tokom prve polovine ove godine. A u tematskom dijelu emisije bilježimo jednodnevni protest prosvjetnih radnika u Srbiji sa zahtjevom da im se prosječna plata izjednači sa republičkim prosjekom. Mirjana Gašić iz Unije sindikata prosvjetnih radnika.
Ta plata ne može da pokrije kućni budžet, da mi to možemo nazvati jednim pristojnim životom, ne čak ni previše komotnim.
Izvještavamo i o katastrofalnim poplavama koje su zahvatile centralnu Evropu. Marek Pogoda iz poljskog grada Guholaz.
S vodom, s vjetrem čovjek
nije... Protiv vjetra, protiv kiše čovjek neće pobijediti. Možeš gasiti vatru, ali ne možeš ništa drugo. Najvažnije je da smo živi, ostalo nema veze.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Agenti američke tajne službe otvorili su vatru 15. septembra popodne na čovjeka koji je primijećen kako drži uperenu pušku kroz ogradu, krijući se u žbunju, dok je bivši predsjednik SAD-a Donald Trump igrao golf u svom klubu u West Palm Beachu. FBI je tu situaciju opisao kao očigledan pokušaj ubistva predsjedničkog kandidata. Pripremila Sonja Gočanin.
Donald Trump je bio na bezbednom nakon što su prijavljeni pucnji u njegovoj blizini 15. septembra popodne na Floridi, saopšteno iz tajne službe SAD-a kao i štaba Trumpove kampanje. Šerif okruga Palm Beach Rick Bradshaw rekao je da je napadač bio udaljen oko 400 do 500 metara od Trumpa i sakriven u žbunju dok je bivši predsjednik igrao golf.
U žbunju gde je bio ovaj momak je puška u stilu AK-47 sa nišanom, dva ranca koja su bila okačena u ogradu u kojoj su bile keramičke pločice i GoPro kojim je trebalo da fotografiše. Dakle, ti dokazi se trenutno obrađuju. Agent tajne službe uradio je fantastičan posao.
Rekao je Bradshaw. Tajna služba štiti Trumpa dok vodi kampanje širom zemlje, održavajući mitinge koji često privlače hiljade ljudi, ali manje pažnje je stavljeno na njegovu zaštitu kada nije u javnosti, često u svojim klubovima i manjima, prenosi AP. Trumpov međunarodni golf klub West Palm Beach, na koji često dolazi, udaljen je oko 10 minuta vožnje od njegove rezidencije Mar-a-Lago, jedan je od tri golf kluba koji posjeduje na Floridi. Trump često ruča i održava sastanke između rundi golfa na ovom imanju. Šerif okruga Palm Beach Rick Bradshaw rekao je tokom obraćanja medijima i da su, pošto Trump više nije na funkciji, sigurnosni protokoli oko golf igrališta olabavljeni. Portparol tajne službe Anthony Guglielmi rekao je u objavi na društvenim mrežama da agencija blisko sarađuje sa FBI, šerifom okruga Palm Beach i drugim organima za sprovođenje zakona kako bi istražili šta se dogodilo. Predsjednik Joe Biden je u saopštenju rekao da mu je laknulo što je Trump dobro i dodao da u Americi nema mesta političkom nasilju ili bilo kakvom nasilju. Potpredsjednica SAD Kamala Harris napisala je na društvenoj mreži X da je obavešteno izveštima o pucnjavi u blizini bivšeg predsjednika Trumpa i njegove imovine na Floridi. Drago mi je da je bezbedan, nasilju nije mesto u Americi, napisala je Harris. Trump se ovog vikenda vratio na Floridu sa posete zapadnoj obali koji uključivala miting u petak uveč u Las Vegasu i prikupljanje sredstava u Juti. Pre otprilike dva meseca, Trump je pogođen tokom pokušaja atentata na mitingu u Pensilvaniji, a metak mu je okrznuo uvo. Na tom mitingu u Pensilvaniji u julu naoružani napadač uspeo je da pristupi neobezbeđenom krovu ispustivši rafal metaka od kojih je jedan usmrtio Trumpovog pristalicu dok su dvojica teško povređena. Za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
U dijelu osnovnih i srednjih škola u Srbiji danas nema časova. Na jednodnevnu obustavu nastave pozvali su predstavnici sva četiri reprezentativna sindikata prosvjetnih radnika. Također, u više gradova Srbije održani su protesti sa glavnim zahtjevom da se početna plata u prosvjeti izjednači sa republičkim prosjekom. Prosvjetni radnici u Beogradu su tokom protesta blokirali na oko sat vremena ulicu ispred zgrade Ministarstva prosvjete. Zašto protestuju i koliko su plaćeni prosvjetni radnici u Srbiji, u prilogu Mile Manojlović.
I sada, posle mnogo godina, ja vam najiskrenije kažem, to je za mene divan posao.
Reči su Mirjane Gašić, koja predaje srpski jezik i književnost u srednjoj školi u Kruševcu, u centralnoj Srbiji, u izjavi za Radio Slobodna Evropa.
Ja sam ideju da postanem prosvjetni radnik poželela u četvrtom razredu osnovne škole kroz lik moje učiteljice i samo sam sebe zamišljala kako ulazim sa tim dnevnikom u učionicu.
Dodaje, ovaj ponedjeljak 16. septembra Mirjana Gašić ne provodi u školskoj učionici, već na protestu sa svojim kolegama u gradovima širom Srbije, sa zahtevom da se početna plata u prosvjeti, koja sada iznosi oko 740 evra, izjednači sa prosječnom platom na republičkom nivou.
Ta plata ne može da pokrije kućni budžet, da mi to možemo nazvati jednim pristojnim životom, ne čak ni previše komotnim.
Kaže ona za Radio Slobodna Evropa. Osim što predaje u školi, Gašić je portparol Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije, jednog od četiri reprezentativna sindikata čiji su predstavnici 11. septembra u vladi Srbije razgovarali sa premijerom Milošem Vučevićem o unapređenju njihovog materijalnog položaja. Sva četiri sindikata navela su da je predlog premijera da se od januara 2025. nastavnicima plate povećaju za 12%, a ne nastavnom osoblju za 8%, neprihvatljiv. Za 16. septembar najavili su jednodnevnu obustavu rada i proteste u više gradova Srbije. Premijer je uoči najavljenog protesta prosvetara rekao za javni medijski servis da ne misli da su štrajkovi dobro rešenje. Ne mislim da neko ima skrivene pare u Ministarstvu financija, vladi ili državi koje nije hteo odmah sve da ponudi, rekao je Vučević 13. septembra za RTS. Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku Srbije, prosječna neto plata u prosveti iznosi 767 evra, što je za 116 evra manje od republičkog proseka. Plate zaposlenih u obrazovanju, osim za republičkim prosekom, zaostaju i za onima u zdravstvu i u državnoj upravi, pokazuju podaci Republičkog zavoda za statistiku. Docent na Ekonomskom fakultetu u Beogradu, Nemanja Vuksanović, ukazuje u pisanom odgovoru na upit Radija Slobodna Evropa da je problem relativno niskih zarada nastavnika u osnovnim i srednjim školama više decenijski.
Najavljeno povećanje od 12% za narednu godinu će rezultirati time da zarada nastavnika u osnovnim i srednjim školama dostigne oko 97.000 dinara, oko 830 evra, čime će se ona približiti prosječnoj zaradi u privredi iz ove godine. Ali treba imati u vidu da će i prosječna zarada u privredi također rasti u narednoj godini.
Pojašnjava Vuksanović u pisanom odgovoru. Prema njemu povećanje bi trebalo da bude jednako povećanju zarada u privredi u 2024. što znači za bar 15%. Za Srđana Verbića, koji je na poziciji ministra prosvete bio od 2014. do 2016., unapređenje stanja u prosveti zahteva vreme i plan. U izjavi za Radio Slobodna Evropa Verbić kaže da potezi vlade ne odražavaju da je prosveta njen prioritet.
Ne vidim da je prioritet to što se nekada povećavaju plate u skladu sa rastom cena i inflacijom, to je jedna stvar, ali da bi nešto bilo prioritet, prvo mora da se radi planski, a ne ad hoc. Nijedno ad hoc rešenje koje je mimo nekog strateškog razvoja Srbije ne donosi nikakav rezultat.
Kaže Verbić. Ističe da su za rezultate u prosveti potrebne decenije i da na strategijama i planovima treba da rade ljudi koji su stručni za obrazovanje, a ne predstavnici političkih stranaka. Budžet Ministarstva prosvete u 2024. je uvećan u odnosu na prethodnu godinu i iznosi 2,7 milijarde evra. Ipak, Srbija sa trenutnih 3,5% bruto domaćeg proizvoda koji se izdvaja za obrazovanje ne prati prosek u Evropskoj uniji, koji iznosi 4,7% BDP-a. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Manojlović.
Priče koje oblikuju naš svijet i koje nas potiču na razmišljanje i promjenu. Podcast Mozaik života je vodič kroz stvarne priče koje šokiraju, inspirišu i pokreću u borbi protiv diskriminacije, nasilja, nepravde, u borbi za pravednije i bolje društvo.
Dan kada je preminula Lena Popik će nažalost zauvijek ostati u mom sjećanju kao jedno jako šokantno iskustvo.
Bila je prostitutka i koliko se sjećam umrla je ovdje u Mostaru.
Svaka epizoda otkriva iskustva pojedinaca i daje dubinske analize ključnih društvenih pitanja.
Vidim jednu žrtvu, vidim jednu nezadovoljnu i nesrećnu ženu koja nije bila svjesna sebe i svog života i svojih mogućnosti. Fokus je, kažem, imala na nama kao na deci.
Povezujemo priče kako bismo pružili cjelokupnu sliku o društvu u kojem živimo, istražujući zanemarene uglove i izazove.
Tražimo samo da se to utvrdi tačno ko je odgovoran, da vidimo šta je se tog 11. desilo.
Jer sam ušla u brak ono gdje sam mislila da ću imati finu porodicu, da ću... I čitavo vrijeme sam bila za njega kurva, drolja, mislim. A zbog njega sam sve ostavila.
Koji to izazovi stoje pred nama i kako se suočiti sa njima? Podcast Mozaik života slušajte na Radiju Slobodna Evropa ili putem vaših omiljenih podcast platformi i YouTube-a.
Broj poginulih u poplavama u centralnoj i istočnoj Evropi je najmanje 15, prenose agencije, dok su hiljade ljudi evakuisane iz svojih domova. Ciklon Boris s višednevnim olujnim kišama uzrokovao je izlivanje rijeka u Češkoj, Poljskoj, Rumuniji, Austriji, Mađarskoj i Slovačkoj. Padavine su danas slabije, a prema meteorološkim prognozama slijedi nekoliko suvih dana. Nikola Borazan.
Sistem niskog atmosferskog pritiska, ciklon nazvan Boris, donio je višednevne pljuskove širom centralne i istočne Europe. Područja Češke, Poljske i Rumunije pogođena su poplavama kakve se ne pamte decenijama. Lokalne službe zaštite i spašavanja podigle su stepen odbrane, ali nabujale rijeke su se izlile iz korita i katastrofa je bila neizbježna. U Rumuniji je poginulo 6 ljudi u poplavama, 5 u Poljskoj, 3 u Austriji, 2 građana i 1 vatrogasac koji je stradao tokom akcije spašavanja. Jedna žrtva potvrđena je u Češkoj, a traga se za 7 nestalih. U toj zemlji je evakuisano više od 12.000 ljudi i četvrtina domaćinstava ostala je bez struje. Na jugozapadu Poljske je preplavljena brana, pa su sva naselja nizvodno evakuisana. Gradić Guholazi je pod vodom, a stanovnici su privremeno smješteni u zgradi gimnazije. Joana Polakas, mještanka.
Policija je prvi put došla u petak, ali smo ostali kod kuće jer smo bili uvjereni da se ništa neće dogoditi. U subotu su opet došli i rekli nam da će voda narasti. Shvatila sam da moramo otići.
Marek Pogoda, mještanin.
S vodom, s vjetrem čovjek...
Protiv vjetra, protiv kiše čovjek neće pobijediti. Možeš gasiti vatru, ali ne možeš ništa drugo. Najvažnije je da smo živi, ostalo nema veze. Paulina Gžešovska Novak, službenica Crvenog krsta.
Osobe su u ružnom stanju. Jedna juš...
Ljudi nam dolaze u različitim stanjima. Neki odmah prihvataju ovo što se dogodilo, jer su već doživjeli nešto slično, iako je ova poplava najgore ikad viđena u Guholaziju. Pokušavamo da razgovaramo s ljudima, da ih podržimo, ponudimo im čaj i iznad svega pokažemo im da nisu sami.
I biti s tim osobama, prije svega.
U Beču je bilo kritično. Obližnji autoput je zatvoren, a u pokrajini koja ga okružuje, Donjoj Austriji, proglašeno je stanje prirodne katastrofe. Padavine su u ponedjeljak slabije, a prema meteorološkim prognozama slijedi nekoliko suvih dana. Procjenjuje se da je ciklon Boris pri kraju. Za Radio Slobodna Evropa priredio Nikola Borozan.
Dok se u Srednjoj Europi bore sa poplavama, niski vodostaj Dunava u Srbiji i Mađarskoj uslijed duge ljetnje suše i jakih toplotnih talasa otkrio je brodove nekadašnje nacističke flote potopljene 1944. godine. Prilog Vojislava Stevanovića.
U blizini Prahova, luke na istoku Srbije i u nacionalnom parku Dunav-Drava kod Mohača na jugu Mađarske, isplovile su olupine nacističkih brodova starih više od 75 godina. U Mađarskoj, gde je 10. septembra nivo vodostaja Dunava bio 1,5 metara, isplovile su 4 olupine. Čuvar nacionalnog parka u Mađarskoj, Endre Stelik, kaže da je potreban veoma nizak vodostaj da bi se ovi brodovi pojavili na površini vode.
Rekordno nizak vodostaj je bio 2018. godine, kada smo također mogli da vidimo brodove. Ove godine imali smo veoma dugu sušu, veoma malo padavina i to je ponovo izazvalo veoma niske nivoe reka. I sada su brodovi opet tu.
Dva broda otkrivena kod Prahova bila su među stotinama koje je crnomorska flota nacističke Nemačke sama potopila duž Dunava 1944. dok su se povlačili od napredujućih sovjetskih snaga. Ove olupine decenijama tokom niskog vodostaja Dunava ometaju rečni saobraćaj. Njihovo izvlačenje iz vode je u planu, ali do toga može da dođe tek nakon što bude utvrđeno da li i koliko u brodovima ima eksploziva. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Vojislav Stevanović.
Pogled preko granice, program Radija Slobodna Evropa.
Na pitanje ko je nedavno blokirao prelaze Srbije sa Kosovom, organizatori tvrde da su pod maskama bili studenti. Kao podršku Srbima na Kosovu i u Crnoj Gori 8. septembra organizovana kratkotrajna blokada na magistralnom putu prema granici sa Albanijom na području opštine Tuzi. Što se zna o organizatorima i kakva je u oba slučaja bila reakcija zvaničnih organa, u prilogu Srđana Jankovića.
Manje grupe protestanata su 6. septembra sa srpske strane granice postavile blokade na Jarinju, Brnjaku i Merdaru, nakon čega je kosovska vlada zatvorila te prelaze za saobraćaj. Skoro cjelodnevna blokada graničnih prelaza između Srbije i Kosova bila je odgovor na odluku vlade Kosova da zatvori paralelne srpske institucije na sjeveru zemlje sa većinskim srpskim stanovništvom. Tokom blokada na graničnim prelazima srpska policija nije intervenisala kako bi spriječila blokade. Automobili sa srpskim tablicama prolazili su bez problema, dok su oni sa kosovskim zaustavljani. A organizatori blokada provjeravali su da li ljudi u tim vozilima imaju srpska dokumenta. Kamionima također nije bio dozvoljen prolaz preko granice. Da li su blokade prelaza sa Kosovom bile prijavljene policiji, kao ni kako je učesnicima dozvoljeno da odlučuju ko može da prođe i pregledaju lična dokumenta, za Radio Slobodna Evropa nije odgovorilo Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije. Dušan Janjić iz Nevladinog foruma za etničke odnose smatra da udruženja nisu sama organizovala blokade.
To jeste deo strukture države. Ako uzmemo populaciju za koju oni kažu da iz nje dolaze, to su raseljena lica s Kosova, imamo 40 nevladinih organizacija.
Na konstataciju da ih policija nije spriječavala u blokadi, jedan od organizatora, Radomir Rojević, zastupnik udruženja za njegovanje tradicija zavičaja, kaže da su blokade prijavili, dodajući da se razne blokade organizuju i u Beogradu. Upitan da li su imali podršku države za blokadu i nečiju finansijsku pomoć, tvrdi da nije bilo ništa od toga.
Nažalost, ne. Da smo imali, imali bi tamo možda i 1000 ljudi. Ne. Ni jedan jedini dinar nam nisu dali.
Isti odgovor daje i Dragiša Mirić, koji predvodi udruženje Koreni Niša, osnovano početkom 2020.
Bože, sačuvaj, kakva država. Mi smo toliko ljuti na državu što ne preuzimaju neke da na diplomatskim putem rešavamo probleme na Kosovu i Metohiji.
Udruženja registrovana u Srbiji, čiji su predstavnici bili na blokadama, malo su poznata javnosti. Između ostalih, udruženje građana Kosovsko-Mitrovačkog okruga osnovano 2010. u Beogradu i udruženje Koreni Niša. Među onima koji su blokirali prelaze bile su i osobe sa kapuljačama na glavama, za koje Rojević tvrdi da su bili studenti.
Tamo ih je bilo njih 10-15, ajde da kažemo, studenata, koji su kad su digli dron, stavili maske da ih ne snimaju. Jer znaju sutra da će biti uhapšeni tamo i čim se pojave na fakultetu. To što su stavili fantomke, je li bio neki problem? Nije.
Dušan Janjić iz Foruma za etničke odnose blokade prelaza vidi kao ozbiljan promašaj organizatora. A kao čin podrške Srbima na Kosovu i u Crnoj Gori je 8. septembra organizovana kratkotrajna blokada na magistralnom putu prema granici sa Albanijom na području opštine Tuzi, razvijeni i transparent kad se vojska na Kosovo vrati, što je izazvalo oštar protest čelnika opštine Tuzi i svih albanskih nacionalnih partija u Crnoj Gori. Te stranke su zahtijevale od crnogorske policije i tužiloštva odgovornost zbog ovog čina i identifikaciju grupe koja je, kako su naveli, širila nacionalistički transparent. Iz policije je nezvanično rečeno da do blokade nije došlo jer je na skupu bilo manje od 20 osoba, što je manje od zakonskog minimuma za prijavu javnog okupljanja. Također su kazali da tužiloštvo u ovom slučaju nije našlo elemente krivičnog djela. Identifikacijom pojedinaca koji su bili blizu crnogorske granice sa Albanijom bavio se i digitalni forenzički centar. Saopštili su da su tamo bili predstavnici takozvanog 7. bataljona nekadašnje vojske Jugoslavije i članovi bratstva Zavjetnici Tvrdoš koji su bliski Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Za Radio Slobodna Evropa i Srđan Janković.
U našim podcastima istražujemo suštinu svakodnevnih tema. Bilo da vas zanima fenomenološki pristup svakoj, storytelling, konkretni događaj, ličnosti, pojave ili kretanja u društvu, mi idemo dublje, istražujući kako to oblikuje naše živote. Donosimo priče koje pokreću, motivišu i inspirišu. Tu je i kratki dnevni podcast sa aktuelnostima koje trebate znati. Uključite se i slušajte. Vaša dobra navika je upravo ovdje. slobodnaevropa.org, Spotify, YouTube, Google i Apple podcasti. Zaviri ispod površine.
Da li romski roditelj želi da školuju svoju djecu?
Glaso mladih.
Gostuju.
Da nekoga ugoste.
Mozaik života.
Nakon batina izbijanja zubi ti hoćeš da vodim ljubav s tomu.
Između redova.
Možda još 3 dana tako, on bi ležao dok me ne bi spokopa zvali.
Šta ima?
Na naučnim osnovama kažu cijelom društvu, svim institucijama šta i kako treba raditi.
5 podcasta, 1 cilj. Pružiti prave teme na pravi način. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Vlada bosansko-hercegovačkog entiteta Republika Srpska oglušila se 4 puta na sudske presude koje nalažu objavljivanje financijskih detalja ugovora s kineskim investitorima za gradnju autoputa Banja Luka-Prijedor. Javnosti još nije predstavljena ni studija ekonomske opravdanosti. 7 mjeseci je prošlo od javnog objavljivanja ugovora, ali financijski detalji su nepoznati, javlja Gojko Veselinović.
Petlja koja se gradi na ulazu u Prijedor dio je autoputa dugog 42 km. On bi trebao povezati Banja Luku i ovaj grad na sjeverozapadu BiH. Investitor je kineska državna kompanija Shandong High Speed International. Financijski detalji projekta nisu poznati. Ugovor o koncesiji potpisan je u decembru 2018. Trebale su 4 sudske presude i 6 godina da ugovor prestane biti tajan. Objavila ga je Vlada Republike Srpske, a finansijski model projekta ostao je skriven. Nevladina organizacija Centar za životnu sredinu godinama se borila putem suda za skidanje tajnosti sa ovog ugovora. Novom presudom Ministarstvu saobraćaja ovog entiteta naloženo je da dostavi i finansijske detalje ugovora. 7 mjeseci poslije financije su još tajne. Ređib Skomorac, pravnik u Centru za životnu sredinu.
Prošao je rok za dobrovoljno izvršenje te presude i mi ćemo tražiti od suda da inicira postupak izvršenja prema ministarstvu u smislu da ministarstvo pothitno donese novo rješenje ili da sud odluči samostalno ove stvari.
Slične presude ministarstvo nije ispoštovalo ni prema drugoj nevladinoj organizaciji Transparency International u BiH. Srđan Traljić iz Transparency Internationala.
U presudama koje smo mi dobili, stav suda je bio jasan da su to informacije od javnog interesa, da se radi o novcu poreskih obveznika koji će morati sufinansirati određena nedostajuća sredstva ukoliko taj projekat ne bude isplativ.
Iz entitetskog ministarstva saobraćaja nisu odgovorili na upit Radija Slobodna Evropa o razlozima skrivanja financijskih detalja projekta. Entitetska vlada je saopštila 12. septembra da ispunila sve obaveze iz ovog projekta i da radovi počinju kraj mjeseca. Početak radova zvanično je obilježen u novembru 2021. Tada je poručeno da će sve biti završeno u roku od 3 godine. Na upit RSE da između ostalog pojasni koje su to obaveze i rokovi, entitetska vlada nije odgovorila. Prema dostupnim informacijama koje su javnosti predstavljene 2018. kineska kompanija će 30 godina naplaćivati putarinu na 42 km autoputa. Ukoliko zbog manjka prometa ne naplate očekivanih 30 miliona evra godišnje, vlast se obavezala nadoknaditi razliku iz budžeta. Tako bi kineska kompanija na uloženih oko 297 miliona evra, koliko je procijenjena vrijednost projekta, trebala zaraditi oko 900 miliona evra naplaćujući putarinu. Javnosti nikada nije predočena ni studija ekonomske opravdanosti projekta.
Studija ekonomske opravdanosti je također jedan dokument koji detaljno analizira ekonomsku opravdanost ovog projekta, odnosno razloge iz kojih vlada Republike Srpske i sam entitet ne finansira i ne realizira samostalno autoput, nego to radi posredstvom trećih subjekata, strani financija.
Poenta odnosa koncesionara i koncesora je ta da rizik, da investitor preuzima tržišne rizike. Ovdje, koliko shvatam, ovaj odnos sav rizik preuzimaju poreski obveznici, preuzima Republika Srpska koja garantuje isplativost projekta i onda se zaista postavlja pitanje zašto ga nije sama radila.
Obje organizacije su nanovo putem suda tražile i dobile presude kojima se nalaže vladi i ministarstvu saobraćaja da objave podatke o ekonomskoj opravdanosti. Još ih nisu dobili. Razloge nedostavljanja svih detalja ugovora iz vlade i resornog ministarstva su do sada obrazlagali time da kineska strana to ne dozvoljava.
Argumenti koje ministarstvo navodi nisu u skladu sa propisima koji važe u Republici Srpskoj.
Stav suda je da vlast nije tu da štiti interes investitora, nego da štiti interes građana i suština njene uloge je ta, dakle ona odgovara građanima i ona mora javnosti da predstavi te informacije bez obzira na stav kineskog investitora.
Na čitavoj dionici autoputa trenutno se radi samo na petlji na ulazu u Prijedor, a početak izgradnje cijelog autoputa vlada RS-a do sada je najavila 3 puta. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
S obzirom da je rak dojke vodeće maligno oboljenje kod žena u Bosni i Hercegovini, udruženje oboljelih u Unsko-sanskom kantonu realizuje aktivnosti u cilju borbe protiv ove bolesti i osiguranju kvalitetnijeg liječenja te ukazivanja na značaj prevencije i redovnih pregleda. U tom pravcu bila je usmjerena i posljednja akcija u okviru koje je obavljeno 100 besplatnih mamografskih pregleda za žene iz ruralnih područja. Azra Bajrić.
Zahvaljujući udruženju oboljelih od malignih oboljenja Cazin, nešto više od 100 žena u naseljima Gornja Koprivna i Tržačka Raštela obavile su besplatne mamografske preglede, među njima i Senija Ćatić i Jasminka Tatarević.
Prvi put i volim što sam došla i ja se nadam da će biti sve ok.
Svake godine znači radim mamografiju, inače spadam u rizičnu grupu, samo pregled radim isto često. Što se tiče pregleda, stvarno sam tu uporna jer ne želim da doživim neke stvari koje su doživjeli neki članovi moje porodice.
Zakira Bajramović, predsjednica udruženja oboljelih od malignih oboljenja Cazina, kaže kako se svake godine u okviru projekta Zajedno smo jedno organiziraju besplatni pregledi na mobilnom mamografu uvijek u drugoj mjesnoj zajednici, a cilj je ukazati ženama na značaj redovnih pregleda.
Najbitniji je onaj prvi korak, znači samo pregleda. Ako mi same nećemo sebi posvetiti 5 minuta vremena poslije tuširanja da bi se pregledali da li dojke, da li neku promjenu, nije bitno šta je, treba se javljati doktor. Znači preventivni pregledi broj 1.
Rano otkrivanje malignog oboljenja ključno je za uspješno liječenje i produženje životnog vijeka. Stoga udruženja organiziraju akcije kojima nastoje prikupiti neophodna sredstva za organizaciju besplatnih mamografa. Mersa Seferagić, članica udruženja Cazin.
Sredstva prikupljamo za besplatne mamografe. Građani jesu zainteresovani pošto mi svake godine izlazimo u ovo vrijeme.
Najbolji poziv na animiranje cijele zajednice daju upravo oboljele žene.
Sam Marifa Agić, oboljela sam od karcinoma dojke. Svima bih se zahvalila koji pristaju, koji doniraju za ovo naše udruženje. i ne do Bog da se nikome ovo desi, da niko ne prođe kroz ovo kroz što mi prolazimo.
Ja sam Japić Anisa, oboljela sam od karcinoma. Ispred ovog udruženja zahvaljujem svima koji su nam podrška.
Preciznih podataka o broju oboljelih nema, što u mnogome otežava sistemski pristup realizaciji bilo kakvih programa. Ulične akcije i besplatni mamografi u ruralnim područjima stoga se cijene dobrom prilikom da se ukaže kako bi uz samo pregled žene redovno trebale vršiti i mamografski pregled, čime se rak može otkriti u ranom stadiju. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
I to je sve za ovo izdanje Radija Slobodna Evropa, poštovani slušaoci. U ime naše ekipe pozdrav od Mahira Elšanija i Jasne Vukićević. Hvala na pažnji i do slušanja.